17 sati. Vlada podignula minimalnu plaću, oporba ih proziva, povećanje je mizerno.
Cijela minimalna plaća je manja nego što će biti povećanje premijeru zbog ove porezne reforme.
Ministar gospodarstva Darko Horvat za Media Servis o budućnosti Uljanika.
Do polovine sljedećeg mjeseca moramo zauzeti stav i moramo donijeti odluku.
Dinamo triumfalno osvojio skupinu Europske lige.
Nadam se sad samo protiv Anderlechta da ćemo sve ovo skupo potvrditi.
Plus Media Servisa.
Ja sam Branimir Zekić, dobar dan. Od sljedeće godine minimalna plaća za 37 tisuća radnika u Hrvatskoj iznosit će 3000 kuna. Zbog ove odluke vlade imat ćemo, ističu ministri, veći minimalac od 9 zemalja Europske unije. No oporba je skeptična. Smatraju da je povećanje mizerno i da neće riješiti problem iseljavanja ljudi.
Minimalna plaća povećana je za 9%, s 2751 na 3000 kuna neto. Premijer Andrej Plenković na sjednici vlade naglasio je da je to najveće povećanje od 2008. godine, a pohvalio se da je u ovom mandatu vlade minimalna plaća povećana za 504 kune.
Mislim da smo sa ovim poslali važnu poruku da želimo dostojanstven život i onih naših sugrađana koji imaju najmanja primanja, jer je za nas načelo solidarnosti i društvo u koje brinemo onima koji su najugroženiji izrazito važan. Prema procjenama ministarstva oko 37 tisuća ljudi trenutno ima minimalnu plaću.
A s obzirom na to da je minimalna plaća najčešća u tekstilnoj, kožnoj, metalnoj i drvnoj industriji, premijer je najavio da će se u 2019. godini zadržati umanjene osnovice za obračun doprinosa. Resorni ministar Marko Pavić rekao je da će od iduće godine Hrvatska imati veći minimalac od 9 zemalja Europske unije.
Ovo je jedna balansirana politika gdje smo svjesni da naši građani na minimalnoj plaći da im moramo osigurati dostojanstveni život, ali smo isto tako svjesni da poslodavci koji zapošljavaju radnike na minimalnoj plaći moramo osigurati određeni način da budu još konkurentni i da ne dolazi do otpuštanja.
Država će zapravo kompenzirati poslodavce kroz program potpora koje će iznositi i do 1,5 milijuna kuna, objasnio je ministar Pavić.
Sa svojim izračunom koliko je povećanje minimalne plaće utjecalo na povećanje troška i koliko bi on morao ili tvrtka otpustiti ljudi, i u tome će procijeniti i dati izračun koliko bi trebalo dobiti subvencija.
Zastupnik Mosta Nikola Grmoja smatra da ovaj potez neće riješiti probleme u Hrvatskoj.
Očito je Andrej Plenković zabrinut za svoju poziciju. Ono što je problem u Hrvatskoj da nama ljudi odlaze. Ja mislim da to, ovaj potez to neće definitivno riješiti.
Porast minimalne plaće je malen, rekao je čelnik Živog zida Ivan Sinčić.
Cijela minimalna plaća je manja nego što će biti povećanje premijeru zbog ove porezne reforme. Dakle, ono što ljudi koji rade za minimala, znači sugrađani, imaju kao cijelu plaću sa ovim povećanjem zadnjim, to je manje od onoga što će se premijeru samo ovaj puta povećati.
Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je da premijera i HDZ grize savjest, jer su izloženi kritici zbog činjenice da su poreznim mjerama za 15.000 kuna povećali plaće najbogatijima i sebi.
Zbog toga zapravo sad predlažu kao malu kompenzacijsku mjeru ovo minimalno povećanje minimalne plaće. Naš stav je po tom pitanju poznat. SDP-ov prijedlog već zadnjih 6 mjeseci je da minimalna plaća ne smije biti manja od 4.000 kuna neto. To je minimum minimuma za život dostojan čovjeka u Hrvatskoj. Ovo povećanje je mizerno i to su zapravo mrvice na stolu.
Hoće li se poreznom reformom i njemu povećati plaća?
Ne, samo Plenkoviću i Jandrokoviću, ali to je manje važno. Važnije je da su oni kroz porezne izmjene, umjesto da su 2 milijarde kuna poreznog rasterećenja usmjerili u rast plaća svih građana Hrvatske, pogotovo oni koji imaju najmanje plaće, oni su usmjerili u profit vlasnika trgovačkih lanaca u Hrvatskoj, de facto uvoznih lobija.
Vladajući tvrde, cilj zakona o minimalnoj plaći 249 kuna više je zaustaviti iseljavanje ljudi. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Na povećanje minimalca reagirala je priopćenjem i Hrvatska udruga poslodavaca. Kažu da vlada prijedlog uredbe o visini minimalne plaće nije dostavila na očitovanje socijalnim partnerima, kao niti posljednju verziju kompenzacijskih mjera.
Hrvatska udruga poslodavaca nije protiv povećanja minimalne plaće i svi koji mogu danas dižu plaće, ali je protiv jednostranih odluka bez ozbiljnog dijaloga s realnim sektorom, koji će biti efekt za one koji isplaćuju minimalnu plaću i koji su vezani koeficijentima uz minimalnu plaću, ćemo se očitovati kada napravimo analizu među članovima.
Zbog afere SMS izbio je nikad jači sukob između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednica Grabar-Kitarović je oštro odbacila sve navode o njenom navodnom rušenju premijera Plenkovića. Vučića. Ovog puta ne u rukavicama, prozvala je premijera zbog nesazivanja Vijeća za nacionalnu sigurnost i aferu okarakterizirala kao udar na državne institucije, poglavito ured predsjednice. Oporba tvrdi sve je ovo spin i skretanje s važnijih tema.
I dalje cure informacije u aferi SMS-a. Predsjednica Grabar-Kitarović isprovocirana. Jučer je uputila priopćenje napisano na dosad neviđen način. Bez rezerve odbacila je navode da ona radi na rušenju premijera Plenkovića, kojega je izravno prozvala zbog izbjegavanja sazivanja Vijeća za nacionalnu sigurnost. A samo curenje nazvala je udarom na državne institucije, pritom misleći prvenstveno na svoj ured. Premijer Plenković i predsjednik Sabora Jandroković tvrde nema sukoba. Predsjednica dramatizira, a Vijeće bi se moglo sastati u prosincu. A kako na sve to gleda opozicija? Predsjednici SDP-a i Živog zida Davor Bernardić i Ivan Vilibor Sinčić.
I nije bitno da li će se sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost, nego je bitno da li će netko odgovarati po pitanju brojnih afera u koje je upleten vrh HDZ-a u Hrvatskoj. Ono što ja očekujem reakciju DORH-a koji se 3 mjeseca ne oglašava po ovom pitanju. Ovo je skretanje s teme i spin. A od predsjednice Republike možda najbolje je joj postaviti pitanje da li će se kandidirati za predsjednicu Republike u sljedećem mandatu i da li se ima namjeru kandidirati za predsjednicu HDZ-a.
Udari opstrukciju imamo cijelo vrijeme i od strane predsjednice od premijera. Mi imamo državne institucije iz kojih konstantno cure informacije, gdje je tu pravna država, gdje je tu pravna sigurnost. Po potrebi se informacije koje bi trebale biti zaštićene vade da bi se nekoga diskreditiralo, da bi se nekome podmetnulo i tako dalje. Prema tome odgovorni su i predsjednica i premijer i ministri što nisu adekvatno obavili posao za koji primaju plaću i zatvorili sve te rupe iz kojih curi.
Upitan misli li da predsjednica doista želi srušiti premijera. Sinčić kaže Plenković će vjerojatno nakon izbora za Europski parlament otići, pa se traži nasljednik.
To je moguće. Ponavljam, stvorile su se dvije fronte, bore se za Plenkovićevo nasljeđe. Zašto ne? Poput tih političkih igara i to je moguće. Institucije umjesto da jačaju, oni ih razvaljaju, oni ih okupiraju. Vidimo to i preko zakona koje donose i preko kadroviranja i nisu u stanju, niti ne žele riješiti taj kaos, jer im taj kaos odgovara, jer u mutnome love.
Mostovac Nikola Grmoja pak smatra da se predsjednica i premijer bave samima sobom.
Pati država, pate naši građani. Mislim da su oni isključivo fokusirani i predsjednica i predsjednik vlade, znači na očuvanje nekakvih svojih političkih pozicija, što unutar samog HDZ-a, što na nivou države. To je ono što nas žalosti i uopće na nikakav način ne želimo u tome sudjelovati.
A hoće li Vijeće za nacionalnu sigurnost napokon riješiti problem curenja povjerljivih informacija?
Pa može se sastati, ali ne znam što će zaključiti i koji ljudi tamo imaju ključnu ulogu i kakvi će biti završci. Neovisne institucije su rješenje svih problema u Republici Hrvatskoj.
Za Media Servis, Andrea Barać.
Media Servis, Vijesti plus.
Čak 219 amandmana podnijeli su zastupnici na proračun za 2019. a vlada ih je prihvatila samo 7. Oporbeni amandmani redom su odbijeni, uključujući i onaj kluba Milana Bandića kojim se traži dodatnih 280 milijuna kuna za besplatne udžbenike za sve osnovce. No novca će se za taj projekt naći na drugi način, obećavaju vladajući. Zastupnici su se izjašnjavali i na HNS-ov amandman na zakon o udomiteljstvu. Iako je upravo on uzrok posljednjeg sukoba o koaliciji, u Saboru se nije pojavio niti jedan zastupnik te stranke kako bi ga branio.
Vlada je amandman Bandićevog kluba odbila uz obrazloženje da će iduće godine pronaći model za financiranje besplatnih udžbenika za sve osnovnoškolce. Bandićev zastupnik Robert Janković zadovoljan je ovakvim obrazloženjem.
Mislim da ove riječi osigurat ćemo udžbenike za sve osnovnoškolce u Hrvatskoj zvuče obećavajuće.
Zastupnici su upozorili na uzaludnost podnošenja amandmana, ako se niti jedan ne prihvaća jer dolazi iz redova oporbe. Kako bi na to ukazao Arsen Bauk iz SDP-a, poslužio se ironijom, te je podnio amandman da se Državnom uredu za sport uzme 20.000 kuna i preusmjeri na ured predsjednice za novu stavku, navijačke aktivnosti i rekviziti.
Očito je da jedina uspješna vanjsko-politička aktivnost predsjednice Republike je navijanje, a sve ostalo, čega god se uhvati, ili osramoti HDZ ili osramoti Hrvatsku.
Zastupnici su se danas imali priliku izjasniti i o HNS-ovom amandmanu na zakon o udomiteljstvu, koji je posljednjih dana izazvao prijepore u koaliciji. Sporni amandman nije prihvaćen, a SDP-ovac Arsen Bauk, koji je i sam podnio sličan, čitav je ovaj sukob u vladajućoj koaliciji nazvao igrokazom. S njim se složio i Mostovac Nikola Grmoja.
To je u stvari jedan igrokaz kojim HNS dokazuje svoju liberalnu, a HDZ svoju konzervativnu crtu na račun dosadašnje prakse Europskog suda za ljudska prava i na račun toga da se skrene pažnja sa nekih bitnijih stvari.
Ovo pokazuje da je ovaj sukob zapravo fingiran kako bi puno važnije teme prošle, znači, van fokusa javnosti.
Dodaje da je cilj skrenuti pozornost sa Marakeškog sporazuma. Predsjednika odbora za vanjsku politiku Miru Kovača optužio je da je sabotirao raspravu u Saboru. S njim se složio i stranački kolega Miro Bulj.
Cijeli svijet Europa raspravlja o Marakeškom sporazumu, a vi ne dozvoljavate parlamentu da raspravlja o toj najbitnijoj temi u svijetu. Ispod stola gurate Marakeški sporazum,
lijepo.
A mi tražimo saborski zastupnik da se raspravlja u kolega Saboru Bulj. O tom sporazumu.
Iz SDP-a su pak najavili da će pravdu za isto spolne parove tražiti pred Ustavnim sudom. Davor Bernardić i Marija Alfirev.
Mi u SDP-u smatramo da će takvo zakonsko rješenje pasti na Ustavnom sudu, ako ne na Ustavnom sudu, onda na Europskom sudu za ljudska prava.
Mi ćemo, ako saborska većina usvoji ovakav prijedlog zakona, ići sa svojim zakonima, sa amandmanima i sa drugim zakonima koji će omogućiti svima jednake šanse u ovom društvu.
Alfirev dodaje kako će u SDP-u poduzeti sve pravne korake da to ostvare. Za Medija servis Barbara Bumbak.
Uljaniku istječe vrijeme, rekao je Samir Hođić iz nadzornog odbora Pulskog brodogradilišta. Ukoliko ne dobiju plaće za listopad, radnici nakon nedjelje najavljuju štrajk. A ministar gospodarstva Darko Horvat za Medija servis potvrđuje, razgovaramo s potencijalnim talijanskim i ukrajinskim ulagačima, ali za odluku imamo tek nekoliko tjedana.
Samir Hađić je pozvao Danka Končara i Kermas Energiju da se konačno izjasne o ozbiljnosti ponude za strateškog partnera.
Vremena nema jer smo na kraju snaga. Od 9. mjesta 2700 kuna je jedino primanje koje smo dobili. Očekujemo sljedeći minimalac, s obzirom da naša agonija traje bez duže vremena. Mislim da su svi imali dovoljno vremena odlučiti se šta je njihova pozicija i da li uopće postoji pozicija.
Radnici Uljanika će u nedjelju odlučiti hoće li ponovno u štrajk, rekao je predsjednik štrajkaškog odbora Uljanika Boris Cerovac, izrazivši svoje nezadovoljstvo načinom rješavanja problema Pulskog brodogradilišta.
Mislim da danas bi ministarstvo trebalo odlučiti da li će nam pomoći i dati garanciju da se isplati plaća, odnosno da se nađe rješenje za isplatu plaće odmah u ponedjeljak ili utorak. Ako to ne rade, bojim se da mi smo u štrajku, pa šta bude, bude.
Cerovac izražava nezadovoljstvo radnika postupcima ministra gospodarstva Darka Horvata.
Pa smatramo da ako je u pitanju bilo kakav strateški partner, da je uprava ta koja mora razgovarati sa mogućim strateškim partnerima, a ne ministar.
Ne zazivamo stečaj Uljanika, već duže vrijeme sa starom pa onda i novom upravom pokušavam dogovoriti model zajedničke intervencije države i strateškog partnera, rekao je za Medija servis ministar gospodarstva Darko Horvat.
Svi smo svjesni činjenice da mi pravog strateškog partnera u stvari nemamo. I to je u ovom trenutku ključni problem. Jer kad vlada i kada donese odluku da kreće u fazu restrukturiranja, ja se bojim da u ovom trenutku nitko s kim se do sada razgovaralo nema financijsku sposobnost da na takav način prati restrukturiranje.
Dat ćemo priliku zainteresiranim ulagačima iz Ukrajine i Italije koji su nam poslali pismo namjere, ali rokovi su kratki, napominje Horvat.
Do polovine sljedećeg mjeseca moramo zauzeti stav i moramo donijeti odluku.
Svejedno ne želim stvarati bilo kakve animozitete prema ljudima koji su obišli brodogradilišta i imaju dobro mišljenje o stanju u njima i pokazivali su ozbiljnu namjeru da u brodogradilišta investiraju, zaključuje Horvat.
Ja se tjedno čujem i razgovaramo sa oba partnera, neću se staviti u poziciju da radim na njih bilo kakav pritisak i ta dinamika u ovom trenutku dosta zavisi u njima.
A svi se slažu u jednom, za Uljanik vrijeme istječe i možda je sad upravo zadnji čas za ukrcaj na posljednji brod spasa. Za Medija servis Jurica Gašpar.
Medija servis Vijesti plus.
Svjetski lideri iz skupine G20 sastaju se u Buenos Airesu, gdje će raspravljati o globalnoj trgovini i klimatskim promjenama. Velik dio dnevnog reda bit će podređen američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, točnije trgovinskom ratu s Kinom i otkazivanju sastanka s ruskim predsjednikom Putinom.
Prije polaska u Buenos Aires, američki predsjednik Trump je rekao da je vrlo blizu postizanja sporazuma s Kinom vezano uz carine, ali dodao da ne zna želi li to jer upravo milijarde i milijarde dolara stižu u SAD u obliku carina i pristojba. Nedavno izbijanje napetosti između Rusije i Ukrajine u Azovskom moru rezultiralo je Trumpovim naglim otkazivanjem sastanka s ruskim predsjednikom Putinom, koji će se tijekom samita sastati s europskim čelnicima koji su već osudili ruske poteze. Trump se među prvim čelnicima sastao s argentinskim predsjednikom Mauricijem Makrijem i pritom najavio:
govorit ćemo o mnogim dobrim stvarima za Argentinu i SAD, uključujući trgovinsku razmjenu i vojnu nabavu.
Trump je potpisao novi trgovinski sporazum između Kanade, SAD-a i Meksika. Iako je on zadovoljan, kanadski premijer Trudeau iskazuje dozu skepticizma i poručio da se mora i dalje nastaviti raditi da bi se uklonile američke carine na čelik i aluminij. Saudijski prijestolonasljednik princ Mohammed bin Salman također sudjeluje na samitu, a francuski predsjednik Macron već je najavio da će se sastati s njime kako bi razgovarali o slučaju ubojstva novinara Khashoggija. Očekuje se da će bin Salman i s Trumpom održati neformalni sastanak kako bi raspravili o daljem opskrbljivanju naftom, jer postoji mogućnost da Saudijska Arabija smanji svoju proizvodnju kako bi zaustavili pad cijene nafte. Za ovaj summit najavljuje se da će biti najnapetiji u povijesti, a zbog toga će na teren izaći oko 22.000 argentinskih policajaca da se ne bi ponovili nasilni prosvjedi koji su eskalirali na prošlogodišnjem skupu u Hamburgu. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Sport.
Nogometaši Dinama osvojili su D skupinu Europske lige. Hrvatski prvak u petom pretposljednjem kolu remizirao je bez golova u Istanbulu protiv Fenerbahčea. Turska momčad dominirala je u prvom poluvremenu na krilima svojih navijača, ali u drugom dijelu momčad Nenada Bijelice počela je kontrolirati tijek utakmice.
Zadovoljan sam utakmicom u kojoj mislim da smo u drugom poluvremenu bolje kontrolirali utakmicu, imali bolje šanse i na kraju krajeva bili bliži pobjedi, ali i ovaj neriješen rezultat nas zadovoljava i nadam se sad samo protiv Anderlechta da ćemo sve ovo potvrditi.
Na kraju dvoboja u zraku su ostali visiti dvije sudačke odluke i to obje na štetu hrvatske momčadi. U 65. minuti domaći igrač Isle povukao je s leđa Olma, ali austrijski sudac to nije sudio kao prekršaj za 11 terac, da bi u 75. minuti poništio gol Amera Gojaka zbog dvojbenog prekršaja u napadu.
To su odluke koje sudac mora doneti u sekundi jednoj i poslije na televiziji se vidi ovako ili onako, ali mislim da do tog eventualno spornog penala je dosta dobro sudio, potom možda se malo pogubio, ali sve u svemu nećemo to komentirati.
Dinamo u posljednjoj utakmici u skupini na Maksimir dolazi Anderlecht, koji je sinoć remizirao sa Spartakom iz Trnave, a Bjelica se nada da će pred domaćim navijačima jesenski dio završiti pobjedom.
Doživio sam ovu Europsku ligu jako pozitivno, 5 utakmica, 13 bodova protiv dosta jakih ekipa. Nismo izgubili ni jednu utakmicu, tako da mogu biti sasvim zadovoljan. Zadovoljan sam jer smo završili prvi u skupini.
Ovo nije kraj, ovo je tek početak. Imamo utakmicu s Anderlechtom za koju se nadam da će biti pun stadion. Mislim da ovi dečki to zaslužuju. Ovo je povijesni uspjeh Dinama, nakon 49 godina ponovo ćemo prezimiti. Mislim da to trebaju navijači honorirati.
Zlatko Dalić proglašen je drugim najboljim izbornikom na svijetu. To je veliko priznanje strateg Vatrenih dobio od Međunarodnog instituta za nogometnu povijest i statistiku. Izbornik francuskih nogometaša Didier Deschamps je prvi, dok je treći belgijski strateg Roberto Martinez. Podsjetimo da je Luka Modrić od iste institucije izabran za najboljeg nogometaša svijeta. Najavimo da su 16. kolo prve Hajnela već otvorili Istra i Inter. Ta je utakmica počela u 16, a od 18 se sastaju Lokomotiva i Slaven Belupo. Hrvatska košarkaška reprezentacija izborila je tešku pobjedu protiv Mađarske u kvalifikacijskoj utakmici za svjetsko prvenstvo 2019. godine u Kini. U Osijeku su naši reprezentativci slavili 74-69 i tako zadržali izglede za plasman među tri najbolje reprezentacije iz skupine J, koja će izboriti put u Kinu. Momčad Dražena Anzulovića u nedjelju gostuje kod Litve i ako želi ostati u borbi za svjetsko prvenstvo, mora upisati pobjedu. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Vlada povećala minimalnu plaću na 3000 kuna.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredio i vodio Branimir Zekić.